Bunere misiuni tinerețea Ioart. Gazda dumneavoastră din fiecare seară de luni este Sorin Dinu. Așa se va întâmpla și în această seară, când voi purta un dialog cu Gabriel Iarca, liderul companionilor din zona Muntenia. Vom vorbi despre cele patru categorii de tineri pe care îi putem întâlni în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Dar asta după ce o vom asculta pe Anda Țabrea cu piesa Sunt o mână de țărână. Să aveți o seară frumoasă!
Pentru mine, Iisus.
Bine ai revenit, tinerețea e o artă.
Pur să fim împreună și în seara aceasta.
Practic vom avea contact cu un mesaj din al tinerilor din conferința Bisericii Adventiste ziua 7 din județul din zona Munteniei, revistei Respiro.
De acum încolo sau de ceva timp putem vorbi despre proiectul Respiro, da?
Da?
A depășit nivelul de
De
revistă.
revistă.
Da, e și revista o parte, după cum unii dintre ascultători știu, Respiro implică mai multe proiecte
Și
într-unul.
ca să încălzim puțin atmosfera și să le dăm un detaliu așa mai de interior și celor de acasă, acum înainte de reîntâlnirea noastră am văzut că și mașina ți este imprimată cu Respiro.
Da,
Așa de mult ții la proiectul ăsta.
da, când mi-am luat mașina, am găsit una galbenă și
Ce
este
ai
și în
zis? Se
ton cu
potrivește.
și în ton cu canapeaua, că ai văzut că e tot galbenă și atunci, desigur, nu puteam să nu imprim și să știi că are un mare efect publicitatea pe mașină, pentru că omului îi rămâne în minte, te duci la evenimente, îi rămâne în minte. Tocmai de asta foarte mult în marketing oamenii se bazează pe imagine. Te uiți că mari companii și tot în continuare își fac publicitate, chiar dacă sunt foarte cunoscuți, pentru că îți sare în ochi, îți rămâne în minte, știi? Și no, acum dacă mai merg prin București și prin țară, sper să le sară în ochii oamenilor Respiro.
Excelent. Asta a fost așa, să încălzim puțin atmosfera din ediția de astăzi a emisiunii Tinerețe e o artă. Trebuie să le spunem celor de acasă că încercăm să construim episoade, ceea ce înseamnă că ultima emisiune din tine ca invitat și noi le vom avea în agenda. Pentru astăzi ne oprim atenția la unul dintre aceste cele patru categorii de tineri adventiști de ziua 7.
Da, Sorin, aș vrea în start să precizăm faptul că nu tratăm subiectul acesta din perspectiva unor super specialiști și experți. Însă, pe de altă parte, normal, lucrând timp, stai seama de anumite lucruri.
Din partea unor oameni trebuie să vină câte
Sigur. Și să știi, eu tot timpul le-am spus oamenilor și liderilor. Sunt două caracteristici foarte importante. De observație și simțul sau spiritul de urgenței. Ce înseamnă cele două? Simțul observației înseamnă să ai capacitatea să observi. Adică te uiți la un tânăr și să observi la el capacități sau oportunități. Te uiți la un tânăr să observi la el să-ți dai seama, băi, dacă va continua așa, va avea mari probleme în viață. Să te uiți la merge biserica și tineri din biserica ta și să observi punctele tari, punctele slabe, oportunitățile, iar simțul urgenței, cel de-al doilea, să știi că e cel mai important. Adică, cei mai mulți văd că tinerii au probleme, văd că biserica nu merge sau tinerii, departamentul tineret nu merge, dar o iau așa, mocnit, știi, ca un foc din ăsta mocnit, ușor, ușor, hai că mai vedem ce facem, nu își dau seama, băi, stai puțin, pur și simplu e urgență, trebuie să fac ceva. Își însușesc acest simț al urgenței, se pun pe treabă și pur și simplu fac tot ceea ce pot ei pentru că își dau seama că e problema de urgență. Și eu personal cred că timpul acesta și starea tinerilor de astăzi trebuie să nască în fiecare lider de tineret simțul acesta al urgenței, trebuie să fac ceva acum. Dar nu despre asta vreau să vorbim, ci cele patru categorii de tineri vin dintr-un text din Biblie foarte cunoscut. Ceva timp m-am apucat să lucrez la un material care se numește, parcă am amintit și emisiunea trecută, 10 sfaturi tineri, în care dacă iei pildele din Biblie, vei vedea că atunci când le așezi pe lucrarea de tineret, iese ceva fantastic. Adică, cum să spun eu, niște învățături total diferite decât atunci când le privești din perspectiva marii mase, știi? Ei bine, uite, aș vrea să luăm o pildă foarte cunoscută din Biblie. Este pilda secerătorului sau semănătorului, da? Și chiar aș vrea să citim de la versetul 4. Dacă vrei să citești tu, ți-aș fi recunoscător.
strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală. Partea a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a spus, cine are urechi de auzit, să audă.
Ok, e o pildă foarte cunoscută și știi foarte despre ce e vorba. Sunt unii oameni care se asemănă cu sămânța căzută lângă drum, unii că sămânța căzută pe stâncă și așa mai departe. Însă, când pui aceste patru categorii, le așezi în dreptul tinerilor, creștini, hai să le numim neapărat adventiști, creștini în general, ies niște lucruri extraordinare. Și pilda aceasta scoate în evidență niște trăsături foarte clare și plastice, cum să zic eu, vizibile, ale tinerilor din ziua de astăzi. Da? Și asta pentru mine a fost așa o chestie foarte șocantă, așa, că...
De ani înainte.
Da, și e atât de valabil și asta, știi? Dar înainte să subliniem cele patru categorii, aș vrea să subliniez 8 caracteristici pe care le-am întâlnit la tinerii creștini. Sunt 8 lucruri care e bine, foarte bine să iei aminte atât lider, știi? Adică sunt 8 lucruri care sunt prezent, poate nu la toți, dar la majoritatea. Și hai să începem așa cu primul. Primul lucru este că tinerii au probleme. Prima caracteristică a lor. Să știi, ei vin la biserică foarte frumos îmbrăcați, au o mașină, au telefon, dar dacă ai avea vreodată ocazia să stai de vorbă cu el, ți-ai dat seama că ei au niște probleme și au niște dureri în sufletul lor care nu ți le spun, dar ele stă acolo. Pe noi ne ajută foarte mult site-ul ăsta teajut.ro, știi? Pentru că acolo tinerii intră și îi spun probleme. Vezi ce probleme au tinerii, te iei cu mâinile de cap, știi? Și îți dai seama că, măi, ei au probleme. Chiar dacă nu te lua după ceea ce apare. Că cea de-a doua caracteristică este că tinerii poartă măști. Văd de multe ori la evenimente, la festival, la tabere, vine un tânăr el cu o cravată din aia așa subțire și cu ce costum slim și așa mai departe. Dar dacă te duce la el acasă să stai un pic de vorbă, ai vedea că abia strâns bani să-și cumpere costumul.
Viața nu e așa perfectă.
Nu e deloc așa, știi? E foarte, are foarte multe complexe, are foarte multe probleme, știi? Foarte multe. E foarte măști și au foarte multe probleme. Așa că trebuie să ții cont de aceste două lucruri. Cel de-al treilea. Majoritatea oamenilor spun că tinerii sunt superficiali. Și dacă te duci prin biserici, spun, ei nici nu studiază, ei nici nu... Știi ce mi-am dat seama? Tinerii caută lucrurile cele mai profunde. Tinerii caută lucruri mai profunde decât cei mai în vârstă. Sau nu exagerez, sau nu generalizez, dar în majoritatea cazurilor. Deci spun, a fost momente în care am ținut o anumită temă, cum să spun eu, așa mai străpuns, așa mai cu putere și am... Tăiat în carne vie, să zic. Le-am spus, uite, asta e problema voastră, să știți. Uite, sexualitatea, alcoolul, cluburile, muzica, asta e problema voastră. Și știi ce am observat? Când am vorbit cel mai direct, atunci mesajul a fost cel mai bine primit. Înțelegi?
Și atunci de ce anumiți lideri de tineret se feresc să abordeze temele astea?
Să știi, Tomă, eu cred că ei nu înțeleg lucrul ăsta. Știi ce spune la un moment dat în Biblie?
Vorbirea aceasta directă?
Știi ce spune la un moment dat în Biblie? Zice Pavel, vă scriu tinerilor pentru că sunteți tari.
Eu nu mi-aduc aminte că în perioada în care frecventam aceste întâlniri, nu că acum n-aș mai fi tânăr, să fi întâlnit un lider care să ne vorbească pe limba noastră. Nu mi-aduc aminte.
Da. Și numai pe lângă pe limba, să fii și foarte biblici. Să știi că eu am văzut persoane care se duc în față la amvon și predică din ziare, din filme, din povestiri, din a fost odată, nu știu ce, la. Știi, astea e așa, interesant, îți captează atenția, dar nu au absolut niciun efect. Adică, vezi, da, aici e problemă și de simțul urgenței. Când îți dai seama că treburile sunt foarte serioase, atunci trebuie să spui lucrurile pe nume. Dar ai și riscuri. De asta mulți nu fac, nu spun. Nu că eu sau... Nu, vorbim în general, dar nu vorbim... Ai și niște riscuri, pentru că îți faci și dușmani. Înțelegi? Adică în momentul în care spui lucrurile pe nume, sunt două variante. Fie ești acceptat, unii te acceptă și se produce schimbare, alții se întorc împotriva ta și ai mari probleme. De fapt, asta s-a întâmplat cu Iisus. El a spus lucrurile pe nume, unii au rămas cu el, alții s-au întors împotriva lui.
Să înțeleg că asta este metoda pe care tu încerci să o adopți.
Știi care, ce mi-am dat seama, Sorin? Nu vreau să fac, repet, poate abuzez de lucrul ăsta, nu vreau să fac eu pe istețul, dar eu spun doar atât. Eu mi-am dat seama că de mântuirea mea ține și modul în care lucrez cu tineri. Și atunci eu spun la modul cel mai sincer. Eu nu vreau să-mi risc mântuirea mea pentru că nu-mi fac treaba cum trebuie la tineret. Și pentru că, știi, hai să le mai ocolim. Companionii mei în taber,
ei știu. Încă o paranteză, îmi cer scuze, și aș putea să continui ideea ta. Mântuirea altora ar putea să țină de ceea ce tu poți spune.
Sigur, normal. Deci, pe tocmai de asta că Dumnezeu spune la un moment dat că sângele lor va fi cerut din mâna mea. Știi? Adică, companionii de multe ori îi știu. Eu nu vorbesc foarte mult în tabere, că sunt invitați, nu pot eu centrez, eu dau cu capul, știi? Dar tot timpul îmi rezerv câte un devoțional sau câte o temă în care chiar le spun tinerilor pe nume cum stau lucrurile. Băi, spun, băi, uite, pe cinstite, nu are rost să ne fentăm, să ne jucăm
asta
cu lucrurile.
Asta e o pierdere de timp, că la un moment
sincer,
dat tot se va ajunge
exact,
să se discute așa
sigur.
Ceva.
Adică, uite, noi de ce mai multe ori facem festival, concerte, tot fel de chestii, spumos, interesant, dar să știi că până nu-i spui tânărului lucrurile pe nume, nu faci nimic. Și să știi, de asta tinerilor nu le place de cel mai multe ori la biserică. Nu pentru că acolo este un mediu foarte spiritual și foarte profund, nu. Ci pentru că tocmai că nu este. Și s-a făcut un studiu care este cauza pentru care majoritatea tinerilor pleacă din biserică. Și sunt două cauze. Prima cauză este ipocrizia. Adică tânărul îl vede pe tatăl lui că se duce la ambon și predică și pe acasă îl vede exact cum este. El îl cunoaște pe unchii sau îl cunoaște pe fratele nu știu care. Vai ce predică a ținut și vorbește așa de spumos și așa de vai de mine și de mine fraze din alea istorice. Dar după aceea când îi vede în sat sau în oraș sau unde este, îl vede cum e cu adevărat și dă seama că nu are nicio legătură una cu alta. Și multor tineri, dacă stai de vorbă cu ei, sunt scârbiți de lucrurile astea. Au lehamite de așa ceva, știi?
Greu e să înceapă să se deschidă.
Da, 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 da. Deci, am spus, tinerii sunt foarte profunzi. 5. Sunt foarte sensibili și vulnerabili. Să știi, am observat un lucru. Când i-am spus unui tânăr, în special adolescenții, dar și ceilalți, când i-am spus ceva și nu să-i spui cu bocancii, să-i zdrobești personalitatea, este cea mai mare greșeală care poate să facă un lider, să-i zdrobești personalitatea unui tânăr. Nu, spune-i în așa fel încât personalitatea lui să rămână în picioare, el să se simtă în continuare valoros, dar în același timp tu îi spui, măi, uite, ești greșit aici, sau uite, e mai bine să faci așa. Și îi spuneam la un moment dat unui tânăr, uite, ai greșit aici, sau uite, nu e bine să asculți muzica asta sau să faci un anumit lucru. Pe față nu mă asculta. Sau dădea o notă așa foarte... Dar știi ce am observat? După aceea ținea cont de sfat și el nu vrea ca orgoliul lui să știi, era
dacă, să fie afectat,
să
de
fie afectat știi? Dar în sinea lui faptul că i-a spus...
Conștientiza că
exact, știi?
Asta este treaba
da.
Cea mai bună pe care
și
l-ați putea să o facă.
Și îi vezi pe stradă, îi vezi la serat, îi vezi la biserică. Wow, ce șmecherași sunt, ce fai de mine. Dar să știi că în sufletul lor, cei mai mulți dintre ei, dacă i-ai spus un ceva, sunt foarte afectați.
Sensibili,
să știi. Cei care sunt, cei mai în vârstă, sunt mai împietriți. Adică deja au intrat într-un ritm al lor. Nu, dar tinerii acum își caută identitate, acum vor să vadă, măi, cum sunt? Sunt valoros, nu sunt valoros? Am o personalitate puternică, sunt apreciat, nu sunt apreciat? Acum e perioada asta, știi? Și sunt foarte sensibili. De-aia nici nu trebuie răniți, dar trebuie profita de lucrul ăsta și chiar dacă pare că nu te ascultă, tu spune-i. Nu-i ce bune, tu spune-i. Și va avea efect. Eu chiar cred că va avea efect. Poate nu acum pe loc, dar va avea efect.
Un semn vom primi toți, Fecioara prunc născând. Un fiu de om purtând în el vecia celui sfânt. El este slava lumii, lumină în orice greu, speranță pentru cei ce îl primesc ca Dumnezeu. Emanuel, El e cu noi, Emanuel. Pentru toți cei ce stau în negura grea, lumină de sus s-a ivit. Pentru toți cei ce așteaptă ce dar am primit, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă? Căci El e cu noi, Emanuel. De auzi chemarea sa, acelui care ne-a salvat murind pe Golgota. Nu este înălțime vreun loc adânc în care să ajungă brațul său și glasul-i blând. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și când El ne sprijină, cine ar sta împotrivă? Căci El e cu noi, Emanuel.
Mergem foarte rapid mai departe. Am ajuns la 6, parcă. Au capacități fantastice. Eu la Respiro am lucrat până acum, cred că, cu aproape 100 de tineri.
Și 800 sau 100?
100, scuze. 100. 100, da. Așa, o medie, da? Mai mult sau mai puțin, nu rețin exact.
Te referi la colaboratori.
Colaboratori. Ei, să știi că tinerii au niște capacități incredibile. Ei sunt gata să se sacrifice, sunt foarte, cum să spun, o naivitate, dar naivitate pozitivă. Adică, chiar dacă au mai încercat și alții și au eșuat, nicio problemă, hai bă, că se poate, mai încercăm și noi. Și reușesc uneori, știi? Adică, au un potențial extraordinar pe care un lider ar trebui să profite de asta, știi? Bisericile cele mai frumoase în care tinerii sunt implicați, au fost, în care tinerii sunt, cum să, rămân în biserică, sunt cele în care tinerii sunt implicați. E pus la treabă, măi, uite, tu filmezi, și transmis pe internet. Uite, tu te ocupi de proiectare PowerPoint. Uite, tu gândești un dacă are un potențial extraordinar. Cei mai mulți tineri pleacă din biserică pentru că nu sunt puși la treabă. Și nu este dezvoltat potențialul ăsta. Păi lasă-l să mai greșește, mai gafează, dar lasă-l, pentru că are potențial, știi? Și ultimele două, ei au nevoie foarte mare de apreciere. Să știi, eu făceam greșeala de multe ori, în tabere, m-a ajutat cineva ceva și nu-i ziceam mulțumesc. Și la un moment dat mi-au spus, auzi, zice, învață să spui și mulțumesc. Mm. Mi-au spus în față, știi? Și mi-a dat seama că eu greșesc. Iar când le-ai spus mulțumesc, mai ales în mediul cu toți ceilalți, uite, apreciez că dimineața aceasta, nu știu cine, a spălat vasele în tabără sau nu știu. Wow! Știi cât de mult contează?
Majoritatea... Bă, de o expresie cu adevărat de mulțumire.
Da, da, știi? Majoritatea tinerilor pleacă din biserică și nu sunt aproape de părinții lor. Știi de ce? Pentru că nu sunt apreciați. Majoritatea fetelor cad în brațele altor băieți. Știi de ce? Pentru că băieții, desigur, știi, se percep foarte bine să arunce vorbe din astea spumoase, în timp ce acasă mama și cu tata niciodată nu i-a spus, uite, ești frumoasă, îți stă bine.
Interesant.
Înțelegi? Adică ceilalți îi spun. Și tot legat de apreciere, uite, eram la liceu. Spre exemplu, și în clasele de liceu, mai ales clasa 10-a, 11-a, lunea pentru mine era cea mai dezastroasă zi. Pentru că veneau colegii mei și începeau să povestească ce au făcut în weekend. Și începeau, să vezi, am băut și m-am făcut mangă și nu știu ce. Știi de ce povesteau ei și făceau lucrurile astea? Pentru că lunea, când ei povesteau, bine, de multe ori exagerau, dar mințeau și făceau asta, pentru că colegii mei ziceau, ce tare ești, ții la băutură, ai făcut concurs cu mașina, înțelegi? Ei făceau nebunii tocmai pentru că să fie apreciați de prietenii lor și de colegi. De asta făceau lucrurile astea. Că cei mai mulți te uiți că fac niște total aiure, n-a nicio logică pentru care își vopsesc poate roz. Dacă ceilalți n-ar spune nimic, nimeni n-ar spune nimic, nu cred că ar fi foarte încântați de asta. Dar pentru că au niște prieteni care îi apreciază, atunci îi fac și mai departe nebunii. Înțelegi? Deci eu cred că un lider și biserica ar trebui să învețe să-și aprecie și părinții, în special părinții. Să știi, la mine cel puțin, de foarte puține ori părinții, bine, nu că asta e o... Dar așa s-a întâmplat. Au apreciat. Ai luat 10, bravo, excelent. Sau, uite, stă foarte bine cu tunsoarea asta sau stă foarte bine cu costumul ăsta. Și când au spus-o, îți spun că...
Valora mai
da, și valora mai mult decât dacă mi-ar fi dat 10 lei sau 100 de lei, să știi. Chiar dacă banii te încântă pe moment, dar pentru mine a contat foarte mult, foarte mult, știi? Și aprecierea pentru tineri. Uite, să mai dau un exemplu, la capitolul muzică. Știi, în păcate, la noi în biserică asta e o mare problemă. Sunt tineri, vine și cântă în biserică. Iar după ce a cântat, nu se întâmplă nimic. La noi în biserică nu se aplaudă. Dar nu se zice amin, să fie felicitat, nu se întâmplă nimic, știi? Da, și tânărul a cântat și a plecat acasă. Înțelegi?
Oamenii au recunoscut valoarea lui.
Da, dar...
Pur și simplu nu au făcut un gest transmis-o. Prin care să-i transmită
sigur,
că...
Sigur, nu. Înțelegi? Știi? Mi se întâmplă mie de multe ori. După ce ții o predică, după ce... Știi cât de mult contează? Și spun, Sorin, oricât cel mai mare predicator care îl vezi tu în lumea asta... Dacă la sfârșit sunt persoane care îi spun, bine, nu într-un sens farisei și așa toată lumea, bravo, bravo, că atunci se pierde în valoare, dar atunci când e cineva sincer și spune, a fost o predică bună, știi cât contează? Vai de mine și de mine, nici nu-ți dai seama, știi?
Hai să nu încheiem ideea asta extrem de interesantă, fără să aducem și un ajutor părinților. Hai să le dăm și lor un sfat. Uh-huh. Niciunul din noi nu este părinte, dar cred că am putea să le venim, mai ales tu, prin prisma ceea ce ai studiat, cu o idee pentru ei. Ce ar putea să facă? Cum să aducă încurajarea asta către copiilor?
Sorin, fii atent. Uite, eu am avut un seminar.
Practic, da?
Da.
Bun.
Deci un seminar întreg pe partea asta de apreciere, pentru că pe mine mă încântă foarte tare. Și uite, îți dau foarte rapid câteva exemple din Biblie, extrem de practice. Uite, Iosif era cu tatăl lui și cu frații lui. Da? Iosif era așa mai sfânt pe lângă frații lui. Și frații lui tot timpul îi dădeau șuturi. Păi, pleacă de aici tu, mai sfântule, pârâciosule și așa mai departe. Ei, tatăl a văzut lucrul ăsta și a dat seama de un lucru. Măi, dacă eu nu fac ceva cu Iosif, într-o zi, ăsta va zice, băi, ia stai mă, ce tot sunt eu așa de sfânt și cu tata, bă, tot timpul diferi și ăștia să-mi dea șuturi. La un moment dat, face, bă, să fiu și eu cu frații mei, mai zice și el o înjurătură, mai face și nu știu ceva, să fie integrat, știi? Că nimeni nu-și dorește să fie într-un mediu în care tot timpul era la șuturi, știi? Și atunci tatăl a făcut un gest incredibil. Știi ce a făcut? I-a cusut o haină. Și acum, ține cont de un lucru. La foarte puțin timp după asta, deci chiar foarte puțin timp, Iosif a fost vândut în Egipt. Și Iosif în Egipt a avut foarte multe provocări. Dar eu cred din toată inima că lucrul care l-a ținut pe Iosif tare, știi care a fost? Faptul că tatălui l-a apreciat. Și a dat o haină și a spus, Iosif, fii atent, uite, așa cum ești tu, diferit de frații tăi, tu, eu te apreciez pe tine. Eu îți fac o haină să-ți arăt că tu pentru mine chiar ai valoare. Și aduți aminte istoria cu soția lui Potifar și Iosif a zis, cum aș putea eu să-l Dumnezeu și pe tatăl meu? Cum aș putea să fac lucrul ăsta, știi? Ăsta e primul caz. Cazul 2. Un tată avea doi fii, știi? Unul a plecat, a luat averea, a plecat, da? După ce a făcut toată prostia asta și imaginează-ți că era vorba de sume imense de bani, s-a întors acasă. Ce a făcut primul lucru tatăl? Ai prins ideea? S-a dus, a luat inel, i-a dat haină.
Practic, în situațiile astea tensionate, când cel vinovat s-ar aștepta să fie pedepsit,
exact,
cel care are dreptul suprem asupra lui, iată că vine cu...
Da, n-a zis o apreciere, ci a arătat că e valoros. Mm-hmm. Înțelegi?
Tot o apreciere e și asta.
Adică, eu cred că părinții ar face enorm de mult dacă ar ști să-și aprecieze copiii.
Mai
ales în situațiile grele. Pentru că ei nu știu, copiii nu vin și... copiilor, să zicem, da, pot fi și mari și mici. Da.
E destul de greu ca într-o situație tensionată, când copilul îți greșește, tu ești tentat automat să-i aplici o corecție, o pedeapsă. Ce ar trebui să gândească părintele chiar în momentele alea când e tentat să pună mâna pe ceva, să
Spune
vezi tu, o săptămână nu mai iese din casă sau mai știu eu ce?
Soluția nu se găsește doar în momentul ăla. Adică, exact. Adică dacă tu nu ai o relație foarte, foarte faină cu copilul tău și nu ești prietenul lui și nu-i arăți și în cele mai mici lucruri nu ești foarte apropiat de el, nu se poate să faci în situațiile alea, înțelegi? Adică dacă tu pe timp de bucurie și pace cu copilul tău face o problemă, nu se mai arăți deloc, înțelegi? Însă eu cred că părinții ar trebui să înțeleagă un lucru. Dacă vor ca copiilor să rămână lângă ei, trebuie să le arate că ei sunt valoroși. Și s-a făcut un studiu, Sorin. Care este locul de muncă cel mai căutat? Cel în care îți dă mașină acasă sau telefon sau îți dă nu știu ce salariu? Și știi care s-a dovedit? Forbes mi se pare că a făcut studiul ăsta. Știi care s-a dovedit?
Hai că sunt curios.
Cel în care ești apreciat și poți să te dezvolți. Asta e pe primul loc. Înțelegi? Te întreb, dacă aici la Radio Vocea Speranței ți s-ar da salariu de 2000 de euro pe lună, dar în fiecare zi directorul...
Să nu creadă cineva că e adevărat.
Da, nu. Da? Directorul ar veni la tine și ți-ar zice, nu ești bun de nimic, ești un prăpădit, faci cel mai groaznice emisiuni. Și ți-ar zice asta în fiecare zi. Cât timp ai rezistat cu salariul ăsta aici în radio?
Am să dau răspunsul printr-o glumă, dar după aia am să revin. Dar nu, glumesc.
Da.
Ideea e că cu creditul tău de la bancă tot n-ai rezista foarte mult într-o asemenea presiune.
Exact. Și Sorin,
prefer liniște, un salariu decent, dar în care să ai condițiile cele mai bune.
Și să știi, cele mai multe divorțuri, știi de unde vin? Din faptul că soția...
Nu există apreciere.
Exact. Nu se mai simte apreciată de soț și soțul nu se mai simte apreciat de soție. Deci eu spun, uite, eu o să mă căsătoresc de curând. Am avut relații de prietenie cu viitoarea soție. Și atunci când relația noastră a fost cea mai strânsă, atunci când ea, în modul cel mai deschis, mi-a transmis aprecierea ei. Știi? Nu i-am cerut-o niciodată. Dar a contat cel mai mult când a făcut-o, știi? Cel mai mult decât ar făcut-o oricine în lumea asta, știi? Deci, revenind la tine și la părinți. Deci, eu cred că părinții ar trebui să fie foarte, foarte deschiși, să dea jos orice barieră și să știi că o chestie și de orgoliu. Deci, o chestie și de orgoliu. Adică, tații și, în special tații...
Să arate unde e puterea.
Da, știi? Și nu spun, a, eu ce pantof tar ți-ai tras. Bravo, super, super, știi? Sau, nu știu... Orice, știi, orice. Ia să la jocul, ai mai jucat FIFA, ce? Nu că aș promova jocul ăsta. În fine, ai jucat FIFA, pe ce loc ești în clasament? Cum? Bravo, excelent, știi? Adică, tatăl, când își apreciază băiatul sau fata, contează enorm. Și atunci, băiatul și fata nu va mai căuta apreciere la ceilalți, ci, pur și simplu, e suficient aprecierea tatălui. Și când tatăl îi va spune că stă bine cu bluza asta sau cu pantaloni ăștia sau cu, nu știu, părul aranjat în felul ăsta, el nu va trebui să-l facă nu știu cum ca să fie apreciat de ceilalți. N-are nevoie, înțelegi?
Am speranță că am subliniat destul de bine această idee,
da,
a aprecierii față de celălalt din partea părintelui către copil, chiar și invers.
Mai dăm un scurt exemplu de două minute. Este cel mai tare exemplu la capitolul ăsta care l-am găsit. La un moment dat, tot în Luca, dacă nu mă înșel, este celebru pasaj cu Maria Magdalena. Și acolo spune că a turnat mir și a spălat picioarele lui Iisus. Și acolo este un verset care spune așa, zice, Iisus spune, zice, lăsați-o, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Și am stat uneori la un moment dat și m-am gândit, măi, la ce se referă aici? A făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Și apoi mi-am dat seama de o chestie. Iisus în Ghețimani, adică la vreo, asta s-a întâmplat, mi se pare, marțea și joia urma să fie Iisus în Ghețimani. Iisus în Ghețimani era în crize foarte teribile. Știi că la un moment dat zice acolo, tată, dacă e posibil, te rog, îndepărtează de la mine paharul ăsta, știi? Cei care erau pe lângă el, ucenicii dormeau, farisei urmau să vină să-l bată, gloata urmau să strige răstignește-l și Iisus era în chinurile groaznice și zicea, măi, eu pentru cine o să mor? Pentru cine o să mor? Că nimeni nu apreciază jertfa mea. Și la un moment dat în cartea Hristos Lumina Lumii spune așa, Iisus ar fi murit chiar și pentru o singură persoană. Și acum hai să facem conexiunea. Deci zice că Iisus ar fi murit chiar și pentru o singură persoană. Și dacă stai și te uiți, o singură persoană a fost cea care a apreciat jertfa și pe el ca mântuitor. Adică Maria Magdalena. Înțelegi? Și atunci în Ghețimani, eu sunt, dar e doar părerea mea, dar nu e scris negru pe alb.
Da.
În Ghețimani, Iisus și-a adus aminte să ducă chinul până la capăt, pentru că e doar cineva care l-apreciază. Înțelegi? Eu chiar cred lucrul ăsta, că și când noi ne închinăm, e doar apreciere la adresa lui Iisus, că altceva este cel mai păcătos om cel care crede că banii lui, Dumnezeu depinde de banii lui, știi? Adică asta e penibil. Înțelegi? Deci e totul doar apreciere. Dar hai să ne întoarcem, că ne-am dus foarte mult.
Ok, bun. Următoarea idee.
Ultimul lucru. Tinerii caută persoanele entuziaste și foarte pragmatice. Să știi, contează foarte mult. Adică, tinerii așteaptă să le spui negru pe alb ce au de făcut. Înțelegi? Adică, s-au dus timpul predicilor acelea foarte, foarte spumoase în care spuneai multe lucruri. Iisus a murit, El e salvatorul nostru, a dat Duhul Sfânt, ne-a dat cele trei soli îngerești. E foarte multă teorie, dar nimic negru pe alb. Înțelegi?
Dar se înțeleg bine acești doi termeni prezentați de tine la începutul acestei idei, entuziasm și pragmatism?
Da, pentru că pe primul loc trebuie să fie pragmatismul și apoi entuziasmul, știi? Adică, pur și simplu, eu de cele mai multe ori, am făcut și eu greșeala asta la început, dar acum, ceea ce încerc să fac este să le spun tinerilor așa, uite, nu trebuie să te apuci să citești toată Biblia într-un an. Dacă tu ne citești până acum Biblia, apucă-te și citește un verset pe zi. Un verset pe zi, dar ține-te de asta. După o lună de zile, dacă te-ai putut să ții, apucă-te și citește două versete pe zi, știi? Adică, noi de cel mai multe ori le spunem tinerilor să fiți mai buni, să vă îmbrăcați decent, să n-ascultați muzică necreștină și vin și întreb, dar ce înseamnă asta? Mă înțelegi? De curând am tradus o carte care vom pregăti material, se numește 40 de zile pentru tine. Autorul nu mai rețin exact numele, știi ce face? Sunt sigur că va avea un mare succes cartea asta. Tratează cât se poate de practic ce înseamnă să te apropii de Iisus Hristos și cum să o faci. Înțelegi? Noi zicem foarte simplu, să fii prieten cu Iisus, să fii prieten. Na, și ce înseamnă chestia asta, știi? Adică, cum, unde, ce? Ce înseamnă asta, știi?
Și omul... Ne-am obișnuit cu ideile astea. Nu le mai simțim.
Exact, exact. Iisus a murit pentru noi. Și ce e asta? Înțelegi? Noi nu mai putem să transpunem în mintea noastră foarte practic, foarte concret ce înseamnă lucrul ăsta, știi? Dacă eu spun, uite, am fost în mall și am mâncat o pizza, în mintea ta imaginea spune, a, s-a dus în mall și a mâncat o pizza. Acum a dat-o, a mâncat-o, a plătit-o și a plecat acasă, știi? Dacă spun Iisus a murit pentru tine, a, știi ceva de Golgota, dar nu, băi, asta înseamnă asta, 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 mă înțelegi? Adică aici este un secret foarte important. Dacă vrei să le oferi ceva tinerilor, oferă-le lucrurile practice, extrem de practice. Le spui mai
ce unde. Înseamnă asta?
Asta înseamnă dacă vrei să faci o reformă la ei în ce privește îmbrăcămintea. Nu te apuca să le spui lucruri de genul să fim decenți, să când te îmbraci, să te îmbraci împreună cu Domnul sau în temele de Domnul.
Nu lucruri generale.
Nu lucruri generale. Și ce spune concret, dai principii, măi, uite, care un principiu, uite, ăsta este un principiu. În momentul în care te îmbraci, tu trebuie să ții cont de principiul ăsta. Muzică, bun, la muzică, dă-le un principiu foarte concret, cu care principiul ăla să le rămână în minte și el, pe baza acelui principiu, să poată să deosebească binele de rău. Mă înțelegi? Adică, noi, încă religia noastră este la nivelul norilor, îmi place mie să spun, adică e undeva sus, știi?
O simțim, dar...
Da, n-are nicio treabă cu realitatea noastră de zi cu zi, știi? Eu personal cred că atunci când un om iese din biserică, wow, păi el deja trebuie să știe ce face imediat la următorul pas când a ieșit din biserică. El trebuie să știe ce să facă. Cam așa trebuie să fie predica care a fost transmisă, știi, sau mesajul. El, când a făcut primul pas din biserică, el știe ce are de făcut. Măi, când mă duc acasă, nu mai mănânc zahăr mult, că nu e dăunător. Asta am înțeles eu astăzi de la biserică, știi? Sau astăzi am înțeles de la biserică că, băi, e bine să fac un progres în ce privește, nu știu, relația cu vecinul meu. Știi că ne-am tot certat, în fine, sau ne cunoaștem, uite. Ăsta e un prim pas, știi? Adică lucruri foarte concrete.
Nu-i niciun mor. ce sublim, pe veci cu Domnul unii să fii, el fără urmă, furtun și ceață, o ce
final de emisiune, dragi prieteni, dar nu finalul acestei discuții pe care am purtat-o cu Gabriel Iarca, liderul companionilor din zona Muntenia, companion care aparțin Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. Nu finalul discuției, pentru că această temă va continua și săptămâna viitoare vom discuta despre cele patru categorii în care se încadrează tinerii Bisericii Adventiste de ziua șapte. Vă invit să fiți alături de noi și în ocazia viitoare, lunea viitoare, începând cu ora 21.
Bye. spre Domnul cântiam.
Crucea lui mulet mai mulet
madurut. Ce aștept pe al nou.